кепкилер азатлык радиосы. Өйгімізді сағылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елін 1 октябрі, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді динглемеге чағырыяр. Бүгінкі программамызда марды бензин ғытшылығы ене де бүйішленні. Ұғтиярлы дараның қарары білен түркмен хәкіметлері өңкі журналисті юрттан чықмағы рұсат бермейе. Даға шоғыда Ашқабадтан дөулет эмеллерлер келді. Тевитті ағық қолшылығы дөрөділігі бейлік тәдіріклер. Одалы сон қабарлар діңілен. Олар білен сізімен елшін аңы құрған танша дейін. Рус қошынлары 1 октябрі кечілген кейде Харкова зар ұрып 6 адамы яралады деп Харков шәһәрінің хәкімі Игорь Терехов хабар берді. Оның сөзлеріне көрі шәһәрін Салтовскі ве Киевскі тарапларына авиабомба хүжімлер әділді. Құсус жайлар ве гаражлар юмрулды. Бағдарларын еріне янғын тұрды. Харков сөйт харбы долонлар шүкірлігінің башлығы Олег Синегубов яраланғандардың арасында 80 жаслы аялын 34, 27 ве 25 жаслы еркектердің бардығын айтты. Олар кеселхана жерлестірілді. 25 жаслы бір еркек вақаның болған жеріне бежергалды. Рус қошынлары Харкова ізгідерлі хүжім етер. Украин хакимиетлері ве халықара құрамалары райет инфраструктурасына парағыт илаты ұрлыған зарвалары Русия тарапынан еділген ұрыс жинайт хүкмін етлендіріярлар. Рус хакимиетлері мұны бойын алмайар ве өз ұрыған зарваларының қару нышаналары көніктірілгенін өңе сүрер. Украинаның дәулет қыстығыл көмек құрлығының мағлұматына көрі күйішлі яғыс себепті дөрен су жошқынынан соң Одессада ве Одесса севтініне 9 адам сол санына бір чағы хелак болды. Дәулет қыстығыл көмек құрлығының Одесса севтініндегі өкілі Марина Аверина бір бинаның жердемінінде жасаған машқаланың 5 ағзасының вефат болғанын хабар берді. Севт администрациясының басшылығы Олег Кипер жоғалғандарды анықтастырып İki ayağın ve 8 yaşlı kızcağının yok olanlığına itti. Bundan başka Averina'nın sözlerine göre akım uğruna düşen 3 ayağın helak kollu. Devlet kıssağılı kömök kulluğunun mağlumatına göre halas ediciler adamları evakuas ettiler. Oğulları sudan çıkardılar. Zaylardaki su çıkardılar ve yeten kıydı gördüler. Ol 23 yaşında kıydı yerden ölü tapırlı. Cemi 360 adamın halas edilenini kaydılar. Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçisi Toylu Atayev 29. sentyavrda Kiyev'de Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerinin ornvasarı Aleksandr Mishenko ile duruşup Türkmen kerhanalarının Ukrayna bağlarına, Ukrayna kerhanalarının Türkmenistan'ı işlemeğine kollu vermeyi maslahatlaştı. Biznes Türkmenistan neşeri bu mağlumatı 30. sentyavrda Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçikhanasına salgılanıp havar verdi. Taraflar siyasi, iktisadi, medeni ve insan perverlik uğurlarındaki hizmettaşlığı östürmek. İki yurdun halkara kurumlarının çayaklarındaki katnaşıklarının bağlı meseleleri maslahatlaştılar. Siyasi genişmelerin geçirilmeğine değişli tekliflere ayrıtın üns verildi deyip havarda verileniyor. Birleşen Ştatlar'da federal hükümet işini toktottu. Kongres 1. sentyavra çenli bücreti kabul edip bilmedi. Şu sebepten shutdown yapılmak düzgünü başlandı. 750 bin tövörü devlet kullukçusu tölüksüz zekmet ruhsatına uğradırdı. Ören vacibi işgarlar, sultanlı harbiler ve sağlık işgarları aylıksız işleyerler. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump buradan önünü alıp olacaktığını karamazdan federal hükümetin yapılmak ihtimallığının yok olduğunu etti. Reuters haber kurulunun malumatına göre Amerikalılar için teklif edilen sağlık uğrayış programması peskilçilik dörüttü. Onun mühleti yıl ayağına kutoryal. Demokratlar bu programmanın mühletinin uzuldurmağını kazanmaya çalışırlar. ABŞ'da hükümet en son kıyacak 2018 yılda Trump'ın ilkinci mühletinde yapıldığı 35 gün devam etti. Bir yurdun tarihinde hükümetin en uzak vakit yapılmağı oldu. ABŞ hükümeti 1981 yılından beri 15 kıyacak yapıldı. Özbekistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev pahta hasılını yetkisiz yığına varmak için 10 günlük adattan nasarı yağdayı düzgününü ıglan etti. Bu karar o huzurluk meseleleri vardı geçirilen yığınaktan son merim oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.